Jā, labrīt, ir 28. aprīlis, pulkstens 9, un tātad šodien ir diena, kad ir paredzēta Balu Noda domes sēde. Šodien mums ir tātad lietvarī izsludināta darba kārtība ar visiem šīs dienas skatāmajiem jautājumiem, un šajā brīdī es paziņoju to, ka ir tātad ziņojuši par objektīviem un pamatotiem iemesliem, ka šodien nevar ierasties domes sēdē šādi deputāti: Marija Duļbinska, Ruta Cibule, Imants Lišāns, Aldis Bukšs, Sandra Kindzule, Aija Mežele, Anita Kokareviča, Iveta Relkeviča, Sergejs Maksimovs, Jānis Trupaunieks. Šodien sēdi notiek klātienes formātā, un šobrīd klātienē ir ieradušies deputāti Sandra Kapteine, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Jānis Vancāns, Ventlana Paulauska. Tie ir pieci deputāti, kas ir šodien pārstāvniecībā, bet mēs konstatējam faktu, ka šodien, lai notiktu sēde, nav pietiekama kvoruma. Tā, varbūt tā kā šī situācija tāda ir izveidojusies pirmo reizi mūsu darba praksē, tad varbūt lūdzu juridiskās nodaļas vadītāju Ilonu vēl izstāstīt tātad par šo kārtību, kas notiek, ja nenotiek šodien mums sēde.
Jā, labdien, klātesošie deputāti un arī kolēģi. Tātad, kā domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteina minēja, tad saskaņā likuma par pašvaldībām 34. Pantu domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem. Un līdz ar to, ņemot vērā, ka nav konstatēts pietiekošs deputātu skaits, līdz ar to domes sēde šodien nevar notikt. Un saskaņā likuma par pašvaldībām 35. Pantu jau uz kārtējo domes sēdi nav ieradies šā likuma 34. Pantā minētais domes deputātu skaits. Šajā sēdē paredzēto jautājumu izskatīšanai domes priekšsēdētājs neagrāk kā pēc 7 un nevēlāk kā pēc 14 dienām sasauc atkārtotu sēdi. Un līdz ar to likumā noteiktā kārtībā ir jānosaka šis cits datums domes sēdē paredzēto jautājumu izskatīšanai. Un tas varētu pēc likuma būt 2022. Gada. 5. maijs, neātrāk kā 5. maijs, jā. Līdz ar to ir jāpieņem lēmums, jānosaka nākamais datums, un domes sēdē paredzētie jautājumi jāizskata. Un domes sēdē darba kārtība var arī papildināt ar papildus darba kārtības jautājumiem, ko likums arī nosaka.
Paldies, Ilona. Nu, tātad šāda ir šobrīd situācija, tātad domes sēde nevar notikt, un tad mēs izziņosim par domes sēdes datumu. Nu, šobrīd tā izskatās, ka tas būs 5. maijs, nākamā ceturtdiena, pulksteni 9:00, klātienes formātā. Vai ir kādi jautājumi?
Man jautājums, kur šodien Vaduguns? Šodien Vaduguns arī kongresā, vai? Parasti jau domes sēdēs. Atālināti ir, ja? Labi, skaidrs, paldies. Un otrs, ja sasauca domes priekšsēdētājs, Sandra, tā varēja mierīgi vadīt, ja?
Nē, domes priekšsēdētājs ir komandējumā šobrīd. Un līdz
skaidrs, paldies.
Paldies.